Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sering kita mendengar tentang ilmu, keutamaan ilmu, fadilah orang yang berilmu, bagaimana mereka diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sering kita dengar, sering kita baca. Namun pada kesempatan kali ini sedikit kita murojaah tentang thamaratul ilm, buah daripada ilmu. Karena ilmu akan, jika memang itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, akan membuahkan hasil bagi orangnya. Dan itu yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti buahnya. Sebagaimana petani menanam mulai dari bibitnya, dia sirami, dia pupuk, dia ini, yang dinanti adalah hasilnya, buahnya nanti. Nah, ilmu pun demikian. Dia membuahkan hasil, buah daripada ilm. Dan ilmu nafi' adalah ilmu seperti yang Imam Syafi'i sebutkan rahimahullah, laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang kamu hafal, banyak-banyakan riwayat, banyak-banyakan hafalan, bukan itu ilmu. Tapi ilmu adalah yang bermanfaat bagi orangnya, membenahi dirinya, membenahi ibadah, akidah dan akhlaknya, bermanfaat walaupun mungkin sedikit ilmunya, sedikit perbendaharaannya dalam ilmu, tapi barokah, bermanfaat bagi orangnya. Ala kulli hal, ulama sebutkan ada beberapa buah daripada ilmu. Tentunya ini kalau kita ketahui menjadi motivasi, pendorong kuat bagi kita untuk semakin bertambah semangat dalam belajar dan thalabul ilm untuk mendapat buahnya. Maka buah pertama dari ilmu yang ulama sebutkan dan itu yang paling agung, paling penting adalah membuahkan keikhlasan. Menanam dan mengingatkan keikhlasan, mendidik keikhlasan di dalam diri kita. Keikhlasan seperti yang antum tahu tentunya perkara terpenting dan tujuan kita hidup diciptakan oleh Allah. Bahkan tujuan diciptakannya langit, bumi, diturunkannya kitab suci, diutusnya para rasul alaihimussalam untuk keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadahnya untuk Allah Ta'ala. Bagaimana ilmu membuahkan ikhlas? Karena ilmu, ya seperti kita ketahui, al-ilmu qala Allah qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya, itulah ilmu. Dan dari ilmu yang akan dia pelajari, salah satu ilmu yang akan dia dengar adalah firman Allah di dalam Al-Isra terkait perintah bakti kepada orang tua, larangan kedurhakaan kepada mereka. Setelah Allah sebutkan tentang perintah-perintah bakti kepada orang tua, jangan berkata uf kepada mereka, doakan mereka, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira dan seterusnya, Allah katakan kemudian, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, intakunu salihin, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian maha tahu apa yang ada di dalam nufus kalian, apa yang tersembunyi di dalam jiwa kalian. Kenapa Allah sebutkan ini? Allah sebutkan ini setelah perintah bakti kepada orang tua, setelah larangan untuk durhaka dengan kata-kata atau perbuatan, setelah Allah ingatkan kepada mereka, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, terutama saat orang tuamu menginjak usia senja, sudah semakin tua. Orang tua ketika semakin tua, ya mungkin yang masih punya orang tua faham tentunya, lebih manja, gampang tersinggung, ya tabiatnya seperti anak kecil, kembali seperti masa dia kanak-kanak. Maka Allah ingatkan, Allah maha tahu apa yang ada dalam jiwa kalian. Ayat ini mengajarkan untuk orang selalu menjaga keikhlasannya, terutama dalam bab ini, bakti pada orang tua. Kenapa? Karena bisa jadi, karena gak sabar, karena mungkin sedikit banyak ada kejengkelan pada si anak, orang tuanya rewel, orang tuanya manja, orang tuanya, ini kan anak kecil lah. Mungkin saja secara zahir dia bakti sama orang tuanya tetap. Dia mungkin bantu ini, bantu itu, dia berkhidmat kepada orang tuanya secara zahir. Mungkin bahkan dia mandiin, dia istinjain. Tapi dalam hatinya dia jengkel, kesal. Mungkin lisannya enggak berucap. Lisannya diem. Tapi jengkel dalam hati. Seakan-seakan dia berkata, kalau itu orang tuanya, bapaknya misalnya, bapak ini atau abi ini, ada saja, rewel. Dia hawas. Dia kesal. Atau mungkin itu uminya. Umi ini ada saja. Ganggu. Sedikit-sedikit minta ini, sedikit-sedikit ini, komplain ini, itu. Hatinya dengan apa yang dia lakukan gak sama. Padahal inti segala sesuatu ada dalam hatimu, keikhlasan. Sehingga hati kamu kurang ikhlas dalam bakti kepada mereka, walaupun fisik kamu, zahir kamu bakti. Tidak akan menjadi bermanfaat bakti kamu secara zahir kalau batin kamu, kamu kesal, kamu gak senang. Jengkel. Makanya diingatkan oleh ayat, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah maha tahu apa yang ada dalam jiwa kalian. Allah maha tahu yang tersimpan dalam hati kalian. Hati-hati, ayat mendidik. Jangan sampai keikhlasanmu ternodai karena hati kamu gak ikhlas. Diingatkan oleh ilmu ayat ini. Makanya ulama sebutkan ilmu membuahkan keikhlasan. Ilmu mengingatkan dan mendidik kamu untuk selalu ikhlas kepada Allah dalam segala amal perbuatanmu. Keikhlasan dalam segala tutur katamu, keikhlasan dalam segala amal perbuatanmu. Al-ikhlas aziz, berat. Hanya orang yang Allah beri taufik dan kemudahan untuk ikhlas, yang bisa ikhlas. Dia tidak tampak, tapi akan meninggalkan aroma wangi. Seperti kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, keikhlasan itu seperti dupa wangi, aroma wangi. Orang Arab, antum tahu, terbiasa mewangikan pakaiannya, ditaruh di atas, di bawahnya dikasih dupa, diukup. Dupa atau mungkin kayu gahru yang wangi, mahal. Asap wangi ini akan masuk ke sela-sela serat kain bajunya. semakin dia masuk, semakin tersembunyi, semakin tidak lihat, semakin tidak tampak. Tapi begitu dia pakai, dia baru masuk ruangan, orang akan mencium. Wangi ini, siapa ini? Wanginya tetap ada, kuat. Begitulah keikhlasan. Dia enggak tampak, enggak ada orang tahu dalam kalbunya. Tapi wanginya akan diketahui oleh orang. Orang akan mencintai dia, orang akan senang dengannya. Beda kalau itu riya, ingin cari popularitas dan semisalnya. Dia seperti orang bakar sampah. Asapnya banyak, membumbung tinggi, tapi semakin naik ke atas semakin lenyap, hilang. Dan tidak berhenti di situ, menyisakan aroma busuk. Orang akan mencium. Apa ini bau busuk? Siapa ini bakar-bakar sampah ini? Orang akan marah. Seperti itulah riya, tidak akan disenangi oleh orang. Ala kulli hal, ini yang pertama, bahwa ilmu membuahkan keikhlasan di dalam diri. Ilmu akan mendidik keikhlasan dalam jiwa. Yang kedua, ilmu pula akan membuahkan amalan soleh pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Salah satu ilmu ayat Allah katakan, bagaimana kalian perintahkan orang untuk berbuat baik sementara kalian lupakan diri kalian sendiri, padahal kalian baca kitab. Tidakkah kalian berakal? Ayat mengingatkan dirinya agar tidak jadi seperti itu. Hanya bisa ngajari orang, menyampaikan orang, tapi dirinya sendiri tidak mengamalkannya, tercela. Nah, ilmu akan menuntut orangnya, dan itu konsekuensi ilmu, untuk mengamalkan. Maka amal soleh buah daripada ilmu. Kata Abu Darda, sahabat radhiyallahu an, la yazalul alimu jahilan bima alim. Seorang yang berilmu pun teranggap jahil terus. Masih jahil. Hatta ya'mala bima alim. Sampai dia mau amalkan ilmunya. Begitu dia amalkan, dialah orang alim yang sesungguhnya. Selama dia belum amalkan, dia jahil. Kalaupun ilmunya banyak. Karena percuma. Dan bukan untuk itu ilmu. Makanya salaf mendidik dan mengajarkan mereka untuk mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kepada Masruq ibn al-Ajda', muridnya tabi'in, ketika datang di majlis Aisyah. Aisyah tanya, kemarin yang kamu pelajari sudah kamu amalkan? Jawab Masruq, belum wahai ibunda, karena ummul mukminin beliau. Maka jawab Aisyah, ya bunayya, la tukthir hujajallahi alaik. Wahai anakku, ini anak dalam Islam, dalam ilmu, karena beliau ibunda mukminin, jangan kamu perbanyak hujah-hujah Allah atas dirimu. Bertambah ilmumu, semakin banyak ilmumu, tapi kamu enggak ngamalkan. Ilmu akan membuahkan amal. Jika memang ilmunya bermanfaat, ilmu nafi', orangnya akan mengamalkan ilmunya. Dan itu buah yang dinanti daripada ilmu itu sendiri. Amalan soleh, pengamalan terhadap ilmunya. Makanya ulama cela orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang mengatakan sholat witir itu sunnah, enggak wajib. Tapi ketika ditanyakan kepada beliau, orang yang enggak pernah didapati sholat witir tiap malam, maka kata beliau, hadza rajulun su', Orang jelek itu. Yang bagi an la tuqbal syahadatu. Dan orang yang semacam ini enggak pantas diterima persaksiannya. Misalnya dia bersaksi atau mungkin itu di pengadilan, ini tanah milik fulan, siapa yang saksinya? Saya menjadi saksinya. Dilihat oleh hakim ini orang enggak pernah sholat witir, ditolak persaksiannya. Layaknya itu orang fasik. Sama, persaksiannya juga ditolak. Hanya karena dia meninggalkan amalan sunnah, witir. Alhamdulillah intinya, ilmu akan mendidik dan mengkondisikan orang untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam amal. Makanya Allah katakan dalam An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dimau'idhahkan kepada mereka, yang diajarkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan itu yang akan lebih mengkokohkan mereka. Maka sahibul ilm, sahibul amal, alal khairiyah, dia di atas kebaikan. Alal khair azim, bahkan besar sekali kebaikanmu kalau kamu berilmu dan kamu amalkan ilmumu. Karena itu yang Allah katakan, walau annahum fa'alu, kalau saja mereka mau amalkan, ma yu'adzuna bihi, yang sudah diajarkan kepada mereka, lakana khairan lahum. Ini saya itu baik bagi mereka. Maka sungguh, dia di atas segala kebaikan. Dia di atas khairiyah. Dan segala kebaikan, segala-galanya ada padanya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Asal dia amalkan itu ilmunya. Nusus yang semacam ini dengan nusus-nusus lain, dalil-dalil lain yang banyak, antum sering pelajari tentunya, celaan bagi orang yang tidak mau mengamalkan, bagaimana ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini semua kan ilmu. Mengajarkan pada dirimu berarti orang harus beramal. Wajib bagi dia mengamalkan ilmunya. Makanya ilmu itu membuahkan amalan. Akan membuahkan amal soleh pada dirimu. Yang ketiga, ilmu itu pula akan membuahkan solah. As-solah, kesolehan pada dirimu. Artinya dengan ilmu kamu akan menjadi orang soleh. Semakin banyak ilmumu, semakin kamu menjadi soleh, bertambah soleh. Soleh, hakikat orang soleh, ulama sebutkan adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah, dan dia pula menunaikan hak-hak manusia. Siapa saja itu, hak orang tuanya, hak istrinya, hak anaknya, hak gurunya, hak temannya, hak tetangganya, dan yang lainnya. Dialah orang yang saleh. Hak Allah dia tunaikan, hakul ibad, hukukul ibad, hak-hak orang juga akan dia jaga, dia tunaikan dengan baik. Dialah orang yang saleh. Kalau kamu ingin tahu siapa orang soleh, ya itu. Hak Allah, mana yang menjadi hak Allah dalam ibadah dan taqarrubat, ibadah-ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia jaga dengan baik. Hak-hak manusia pada harta benda mereka, kehormatan mereka, bahkan nyawa dan darahnya, dijaga olehnya. Kenapa demikian? Ya juga kembali kepada ilmu. Dari mana kamu tahu hak-hak itu? Ya dari ilmu. Apa itu hak Allah atas hambanya? Apa hak hamba atas Allah? Kan juga ilmu. Sebagaimana Rasulullah tanyakan, ajarkan kepada Mu'ad. Atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad alallah. Tahu kamu apa hak Allah atas hambanya? Apa hak hamba atas Allah, itu hak Allah. Al-hadith ma'ruf. Begitu pula hukukul ibad, ya ilmu yang mengajari dia, dia harus tahu sebagai seorang suami apa hak istrinya yang harus dia tunaikan. Dia sebagai orang tua harus tahu apa hak anaknya. Dia sebagai pedagang, dia sebagai tetangga, dia sebagai murid, dia sebagai guru, dia sebagai semuanya. Ada hukuk. Dan ilmu itu yang mengajari dia. Dia bisa tahu hak-hak itu, ya ilmu yang ngajari. Maka kesolehan akan tumbuh buah daripada ilmu yang dia pelajari, sehingga dia jaga dan dia tunaikan dengan baik hak Allah dan hak-hak hambanya. Yang keempat, buah daripada ilmu, dan ini termasuk yang terpenting, bahwa ilmu itu akan membuahkan bagimu al-iqtida bi ahlihi. Kamu akan berusaha bertoladan meniru ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, para ulama, utamanya tentunya paling tinggi Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, tabi'in dan a'immah, ulama setelah mereka rahimahumullah. Makanya seperti yang salaf sebutkan, kalau didapati seseorang anak muda dari awal terbimbing belajar dan mengambil ilmu dari syuyukh, dari para ulama senior, ulama tua, fa yadhunnun fihim khaira, akan berharap baik, banyak kebaikan darinya. Karena dia akan bercermin, meniru. Dan itu sesuatu yang seperti dikatakan, gak akan kamu dapati di kitab. Gak bisa. Karena itu nyata dan kamu lihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari pada ulama tersebut. Syuyuh, kibar. Kamu lihat bagaimana muamalahnya, kamu lihat bagaimana ibadahnya, kamu lihat begitulah. Sehingga itu berpengaruh besar pada dirimu. Dan memang sebagaimana disebutkan, orang kalau mencintai sesuatu pasti akan mencintai orang-orangnya. Nah, makanya kamu lihat anakmu, dia kagum sama apa misalnya polisi atau tentara gitu, anak kecil. Kan dia akan senang pakai, kamu pakai, kamu belikan baju tentara gitu. Wah, bangga sekali dia. Akan dia tentara gitu. Dipegangi senjata plastik mainan, senang sekali. Karena dia kagum dengan mereka, cinta sekali. Maka senang untuk meniru. Atas dasar cinta itu dia senang untuk meniru segala sesuatu yang dia dapati, dia lihat dari mereka. Faman ahabba syai'an ahabba ahlah. Orang yang cinta sesuatu dia akan mencintai orang-orangnya. Fa anta tuhibbul ilm fa tuhibbu ahlal ilm. Kalau kamu cinta ilmu, kamu akan cintai orangnya, yakni ulama, masyayikh. Dan itu buah daripada ilmu. Walaupun mungkin, ya jelas bukan mungkin, jaraknya sangat jauh antara kita dengan mereka. Kita belum apa-apa. Tapi paling tidaknya meniru orang-orang mulia adalah kemuliaan. Mencontoh orang-orang agung adalah keagungan. Seperti disebutkan dalam bait syair, disebutkan watashabbahu illam takunu mithlahum Inna tashabbuha bil kirami karimu. Tiru orang-orang mulia itu, walaupun kamu enggak seperti mereka, mungkin enggak bisa ngejer bahkan. Tapi paling tidaknya meniru orang mulia adalah kemuliaan. Adalah kemuliaan, ditiru akhlaknya, ditiru adabnya, ditiru segala sesuatu kebaikan yang ada padanya. Dan oleh karena itu pula para ulama dalam sejarah mereka disebutkan meniru syuyukh yang ada di atasnya. Kamu lihat biografinya Imam Abu Dawud. Mereka sebutkan kana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad. Abu Dawud itu sangat diserupakan dengan Ahmad. Ahmad bin Hanbal, guru besarnya beliau. Abu Dawud, sahibus sunan, yang punya sunan Abu Dawud itu. Murid besar Imam Ahmad. Niru Imam Ahmad. Persis seperti Imam Ahmad. Orang kalau ngelihat Abu Dawud pasti akan mengatakan, ini orang persis kayak Imam Ahmad yang kita tahu. Gerak-geriknya, akhlaknya, ibadahnya. Mengingatkan mereka kepada Imam Ahmad. Wa kana Ahmad yushabbah biwaki'. Imam Ahmadnya juga diserupakan seperti Waqi'. Waqi' guru besarnya Imam Ahmad. Ya sama dalam segala sesuatu. Persis mirip seperti Waqi'. Wa kana Waqi' yushabbah bi Mansur. Waqi'nya pun diserupakan seperti Imam Mansur. Wa kana Mansur yushabbah bi Sufyan. Mansurnya pun diserupakan seperti Sufyan. Wa yushabbah Sufyan bi Ibrahim. Sufyannya juga diserupakan dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Wa kana Ibrahim yushabbah bi Ibni Mas'ud. Ibrahimnya diserupakan seperti Ibnu Mas'ud, sahabat. Seperti Ibnu Mas'ud segala sesuatunya. Mirip sekali. Wa kana Ibnu Mas'ud yushabbah bi Rasulillah. Ibnu Mas'udnya paling diserupakan dengan Rasulullah, paling miripnya orang. Kalau ngelihat Ibnu Mas'ud kamu akan ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mirip sekali segala sesuatunya ditiru oleh Ibnu Mas'ud. Maka ilmu membuahkan pada dirimu untuk meniru dan bertoladan kepada para ulama ahlul ilm. Karena itu yang kamu cintai, maka itu yang akan menanamkan kecintaan pada dirimu kepada para ulama, meniru mereka. Dan itu salah satu pertanda ilmu itu bermanfaat pada diri seorang hamba. Dia akan meniru para ulamanya. Orang akan melihat fulan masya Allah berubah ibadahnya, akhlaknya, adabnya. Nah, seperti orang-orang yang dia jadikan toladan baginya. Ilmu pula yang kelima atau keenam membuahkan pada orangnya untuk tenang, tidak reaksioner, tidak tergesa-gesa dalam segala hal. Akan membuat dia tenang, tumaknina, sehingga tidak terburu-buru berbicara ini itu, membuat dia tidak tergesa-gesa memberi vonis atau bersikap berbuat. Nah, ilmu akan mewariskan semua itu padanya, karena salah satu dari ilmu akan di pelajari olehnya apa yang Rasulullah sebutkan kepada Asyaj delegasi Wafd Abdul Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhumallah wa rasuluh al-hilmu wal-anah. Padamu ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya, hilm, ketenangan, dia ada padanya kesabaran, ada padanya kesantunan, wal ana dan ketenangan, tidak tergesa-gesa. Dan itu diketahui dari perbuatannya Asyaj. Saat Rasulullah tanya sallallahu alaihi wasallam, ini utusan Abdul Qais ada beberapa orang, ini kalian datang, kata Rasulullah, mau baiat untuk kalian saja atau baiat untuk kalian plus suku kalian yang kalian tinggal sana? Semua menjawab langsung serempak, untuk kami semua ya Rasulullah, sudah kami dan suku kami semua baiat. Baiat antum tahu di awal-awal Islam urusannya kan hidup mati, akan dimusuhi kaumnya, akan diperangi, enggak gampang. Mereka semua jawab begitu. Asyaj enggak, beliau diem. Setelah mereka semua menjawab, baru beliau jawab, ya Rasulullah, aku berpikir begini, urusan baiat ini berat, urusan hidup mati ini enggak segampang itu. Maka cukup kami dulu yang hadir ini, delegasi ini, kami dulu yang baiat, nanti kami pulang akan kami lihat nanti seperti apa respon kaum kami, suku kami. Kalau mereka bisa terima, mereka melihat cinta kepadamu dan iman mau ini, baiatnya nyusul. Adapun sekarang enggak bisa. Kami jawab, cukup kami yang di sini dulu. Enggak tergesa-gesa jawab. Makanya Rasul puji dia, padamu ada anat, ketenangan. Dia fikir, dia pertimbangkan segala sesuatunya. Ketidaktergesa-gesaannya juga diketahui. Saat yang lain langsung datang, masuk, Asyaj enggak. Dia turun dulu dari ontanya, dia cari tempat yang teduh, dia ikat di situ, dia kasih makan dulu ontanya, minum, karena di perjalanan jauh. Baru dia datang masuk ke Rasulullah. Tenang. Ditata dulu segala sesuatunya. Dipuji itu oleh Rasulullah SAW. Padamu ada ketenangan. Padamu ada hilm, ada akal. Ada akal fikiran yang matang, dipertimbangkan segala sesuatunya. Dan itu ilmu yang mendidik. Kalau orang gak belajar ilmu tersebut, ya dia gak akan tahu semua itu. Yang ke-6, ilmu pula akan membuahkan pada orangnya tawadhu. Jika ilmu itu bermanfaat pada orangnya, kamu gak akan dapati orangnya takabur, merasa dirinya hebat, lebih dari yang lain, dan akan cenderung meremehkan dan menganggap sepele, menganggap rendah orang lain selain dirinya. Ilmu akan mendidik tawadhu pada orangnya, membuahkan tawadhu pada orangnya. Sebagaimana disebutkan, ilmu itu ibarat lembah menampung air. Kan lembah ketika hujan, air tertampung di lembah itu. Lembah itu semakin luas, semakin dalam, semakin turun ke bawah, maka volume air akan semakin banyak dia tampung. Tapi semakin dia dangkal, semakin ke atas, ya semakin sedikit volume air yang dia tampung. Dan sering Allah atau Rasulnya mempermisalkan ilmu itu dengan air. Seperti yang Rasulullah sebutkan, مَثَلُ مَا بَعْثَنِيَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا. Permisalan ilmu yang Allah utus aku dengannya seperti air hujan yang turun ke bumi. Seperti air. Maka lembah ini orangnya yang menerima ilmu. Semakin dia turun ke bawah, semakin tawadhu, semakin banyak ilmu yang akan tertampung pada dirinya. Semakin bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya kalau lembah itu orang butuh ke situ untuk mungkin untuk mandi, kebutuhan sehari-hari, untuk sawah ladangnya, untuk ternaknya. Semakin banyak yang dapat manfaat. Begitulah orang yang tawadhu. Tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain. Kata Imam Yahya ibn Ma'in, Dan beliau partner dekatnya Imam Ahmad, selalu bersama Imam Ahmad rahimahullah, dan tahu betul siapa Imam Ahmad. Kata Imam Yahya, sahibna Ahmad ibnu Hanbal sinin. Aku berteman dengan Ahmad ibnu Hanbal puluhan tahun. Bukan setahun dua tahun. Lama. Kata Imam Yahya, fala yara li nafsihi alaina fadla. Alal khair ma fihi. Kelebihan beliau, kata Imam Yahya, enggak pernah menganggap dirinya punya kelebihan atas kami. Padahal banyak dan terlalu banyak kebaikannya. Tapi enggak pernah menganggap punya jasa atau punya kelebihan atas yang lainnya. Padahal banyak sekali kelebihan beliau. Tapi orangnya enggak pernah menganggap. Dan itulah hakikatnya tawadhu. Banyak keutamaanmu, banyak jasamu, banyak kebaikanmu, tapi kamu gak pernah menganggap dirimu sendiri. Dirimu sendiri tidak pernah menganggap kalau itu semua jasamu, itu semua keutamaan-keutamaanmu. Orang banyak dapat kebaikan dari kamu, tapi kamu gak pernah menganggap. Itulah tawadhu. Ya, orang akan sadar, orang akan tahu tentunya, ini semua jasanya fulan, ini semua kebaikannya fulan, ini keutamanya fulan. Tapi kamunya gak pernah menganggap. Biar orang lain yang nganggap. Itu semua buah daripada ilmu. Yang ketujuh, ilmu pula akan membuahkan pada orangnya al-akhlak karimah. Membuahkan akhlak-akhlak mulia pada orangnya. Membenahi adab-adab pada dirinya. Karena ilmu yang dia pelajari akan mengajarkan pada dia keutamaan Rasul SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang agung. Ilmu itu pula yang akan mengajarkan padanya bahwa orang yang berakhlak mulia layablugh bihi darajatas shaim alqaim, akan sama derajatnya dengan orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, salat tahajud, dengan akhlaknya. Mungkin kamu enggak mampu untuk melakukan itu. Hamba Allah macam-macam. Orang beda-beda kan? Ada yang gak bisa untuk seperti itu. Tiap malam bangun tahajud. Dia mulai, dia gak kuat. Mungkin. Atau siangnya. Ada yang Masya Allah rajin puasa Dawud, Senin, Kamis, Ayyamul Bitar, yang lainnya. Yang ini gak mampu untuk puasa. Gak kuatan dia. Dia hanya kuat Ramadan misalnya. Tapi akhlaknya Masya Allah. Luar biasa. Adabnya dia jaga, akhlaknya, tutur katanya, semuanya. Rasulullah sebutkan dengan akhlak itu dia akan menyamai keutamaan orang itu yang malamnya qiyamul lail, yang siangnya puasa. Akhlak begitu penting dan tinggi derajatnya di dalam Islam, dan ilmu sekali lagi yang mengajarkan itu padanya untuk berakhlak. Dan itu enggak akan lama, seperti mereka sebutkan, la yalbath li talibil ilm an yura dhalika fi takhashu'ihi wa fi dallihi wa hadihi wa samtih. Orang kalau belajar ilmu enggak akan lama akan berubah. Berubah tindak tanduknya, tutur katanya, keseharian dia akan dirubah oleh ilmu. Orang akan kaget mungkin melihat fulan gak seperti yang dulu. Berubah dia Masya Allah. Bicaranya sekarang, akhlaknya kepada orang yang lebih tua, kepada orang tuanya, kepada berakhlak. Bukti kalau ilmu itu bermanfaat pada dirinya. Orangnya akan berakhlak. memiliki akhlak yang mulia. Makanya kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Sya'bi salah satu, zayyinul ilm wala tazayyanu bihi. Zayyinul ilm, hiasi ilmu itu olehmu, dan jangan kamu berhias dengan ilmu. Artinya, buat ilmu itu mulia di mata orang dengan kamu yang menghiasinya. Orang tahu, orang yang tahu, yang orang dengar, yang orang lihat, kamu itu orang berilmu. Oh, fulan belajar di sana, di situ, punya ilmu. Hiasi ilmumu itu dengan akhlakmu. Masya Allah, akhlaknya fulan, begini, begitu. Jangan kamu berhias dengan ilmu, kamu jadikan untuk menghiasi dirimu. Layaknya perhiasan, make up, mungkin semula orangnya jelek, ciptaannya, wajahnya mungkin hitam, mungkin ini. Tapi ditutupi dengan make up, dengan ini, glowing dan lain sebagainya, lipstick. Dan setelah dia pakai semua itu tampak cantik sekali. Dia terhiasi oleh itu, padahal aslinya jelek. Nah, itu yang beliau nasihatkan. Jangan kamu berhias diri dengan ilmu. Hakikatnya kamu itu rusak, hakikatnya kamu itu jelek, gak punya akhlak, adabmu rendah, dibenci dan tidak disenangi oleh orang. Kemudian kamu hiasi dirimu dengan ilmu, ngaku belajar di sini, belajar di situ, punya ilmu ini, punya ilmu itu. Hiasi ilmu itu dengan akhlakmu. Jangan kamu yang berhias dengan ilmu. Yang ke 8, bahwa ilmu itu pula akan membuahkan bagi orangnya untuk selalu istiqamah di jalan ilmu, istiqamah di atas jalan al-haq. Karena orang yang mudah terombang-ambingkan oleh syubhat, fitnah, hanya orang yang tidak punya ilmu. Mudah ditipu, mudah mudah terpesona oleh sesuatu, terbelalak matanya, nanti penyesalannya di belakang. Orang yang berilmu gak akan mudah untuk itu semua. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku tahu yang paling syaitan harapkan kehancurannya adalah aku, karena berilmu. Karena syubhat akan datang kepadaku dari timur, dari barat, dan itu akan aku hancurkan dengan ilmu. Dijawab, dibantah dengan ilmu yang Allah berikan pada beliau. Maka ilmu ba'dallah dan segala-galanya tentunya taufik dari Allah. Tapi setelah itu banyak membantu seseorang untuk istiqomah. Ya harus dengan ilmu. Akan banyak terbantu seorang hamba untuk istiqomah. Akan banyak terbantu seorang hamba untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka bersemangatlah dalam belajar, bersemangatlah dalam mendengar, membaca, dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Gak akan rugi, gak ada ruginya orang yang selalu dekat dengan ilmu dan majelis ilmu. Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku tahu seseorang ketika keluar dari rumahnya melakukan maksiat ini dan maksiat itu. Ya, namanya orang saat di luar mungkin matanya, pandangannya, telinganya, tangannya, yakni ada saja. Maka dia membawa dosa sekarang. Tapi sebelum pulang, kata Umar, dia datangi majelis ilmu, di situ dia dengar mau'idzah, di situ dia dengar keutamaan tobat, istighfar, perintah-perintah tentang itu. Maka dia beristighfar, dia bertobat, maka bersih. Kembali suci dari dosa dan maksiatnya, pulang ke rumahnya dalam keadaan bersih seperti dia awal keluar tadi. Kata Umar, maka jangan kalian tinggalkan majelis-majelis ilmu. Dan itu ya modal kita segala-galanya. Seperti yang Syekh bin Baz rahimahullah sebutkan, orang kalau sudah jauh dari majelis ilmu, jauh dari halaqah ilmu, ya apa yang dia tunggu? Ngapain dia hidup terus? Enggak ada kecuali kerusakan padanya. Hanya kehancuran yang akan semakin mendekat padanya. Orang harus dekat, orang harus sering mendatangi itu agar terbenahi dirinya, bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya, terbenahi akhlaknya, dan seperti poin-poin yang kita sebutkan tadi, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yiradah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin yang ringkas ini cukup dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.